Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Väga suur rõõm on teiega taas kohtuda. Minu nimi on Margit Prantsus ja mul on täna väga hea meel öelda, et saate külaliseks on ELK Rannamõisa kogudusest Indrek Kompus. Tere tulemast saatesse!
Tere, Margit!
Nii tore on sinuga siin pool mikrofoni kohtuda. Me oleme näinud üksteist üsna palju seoses sellega, et sa oled juba 2019. aastast alates käinud siin Pereraadio Tallinna stuudios koos Taavi Kalvikuga, et teha saadet meeste jutud. Kuidas siis nüüd on tunne olla pisut teissuguses rollis täna?
No see on aukartust äratav, olla natuke teises rollis, aga ma usun, et see on ka selline Jumala juhtimine, ei ole ju juhus, et ma siin olen ka täna, et ju siis Jumal on pand ka sinu südamele kutsuda mind siia saatesse ja ma väga tänan eelkõige Jumalat ja kogu pere raadiot, et olla siin, rääkida, mida Jumal on teinud ja loomulikult tuua kogu au temale.
Nii see tõesti on. Nende aastate jooksul, kui sa oled siin koos Taaviga käinud, siis tavaliselt olete oma salvestused teinud ilmselt oma tööaja lõunapauside arvelt ja ei ole väga kaua olnud aega meil siin rääkida, aga ühel korral jäime natuke pikemalt vestlema ja ma kuulsin sinu lugu, kuidas sa tulid Jumala juurde. Sealt tegelikult alates mul tekiski mõte, et see on nii põnev lugu, nii nagu tegelikult iga inimese teekond Jumala juurde on väga eriline, et seda lugu võiksid ka raadiokuulajad kuulda ja sellepärast ma su kutsusin saatesse. Aga lähemegi siis asja juurde. Nagu ma su jutust mäletan, sa ei ole pärit kristlikust perekonnast ja sa jõudsid kirikusse isegi enne, kui sa jõudsid Jumalani. Kuidas nii?
Ja, no seda võiks öelda nii tõesti, et ma ei olnud või ma ei ole pärit jah, kristlikust perest, meie kodus Jumalast ei räägitud, no see on selline nõukodaja tüüpiline pere võiks öelda. Et need, kes olid kristlased, need tundus, et neid nagu ei olekski olnud sellel ajal, eks. Vähemalt nad ei paistnud välja. Aga mu ema ja isa mõlemad, jah, Jumala teedest midagi ei teadnud, kuigi ma võiksin öelda lihtsalt ajalooliselt tuleb välja, et ikkagi mu vana vanemad olid usklikud, nii et selles mõttes ma võiksin öelda, et võib-olla ma nende palveti nagu vili. Täna ja aga jah, minu kristlaseks üldse või kirikusse tulemine ei olnud nagu tavapärane, et oleks keegi mind kutsunud sinna või vähemalt inimestest ja minu tee kirikusse oli tegelikult läbi ema raske haiguse. See oli siis 2012 märtsi kuu, kui mu ema haigestus ja ta haigestus niimoodi, et ta nagu enam välja ei tulnud sellest. Mõtsime, et on tegemist sellise viirusega, kuna sellel ajal olid ka sellised viirused levisid igasugused, noh küll oksendamised ja muud asjad, aga läks nädal ja läks teine ja ta jäi aina nõrgemaks. Ma ühel hetkel ütlesin, et kuule, sul on nagu veekaotus, et me peame nüüd vist kiirabi kutsuma. Ühel hetkel ta ütles, et siis kutsu. Ja kiirabi tuli, viis ema ära ja ema siis läks haiglasse lihtsalt uuringutele. Ja paari tunni pärast siis mulle helistati tegelikult suhteliselt nagu kurva sõnumiga, öeldi, et emal on vähk ja neljas staadium, ühesõnaga teha pole enam midagi. No see oli see punkt, kus ma tundsin, et nüüd mu elu variseb kõik kokku, sest et need eelnevad sündmused olid ka, ma elasin maailma elu, ma elasin nagu mitte abielu üldse ühe inimesega 8 aastat. See oli purunenud, olin töö kaotanud, küll uue töökohaga saanud, aga kohe seal ka ei olnud kõik hästi, nüüd paras selline virvar oli, segadust oli palju ja see oli paar aastat enne siis seda ema surmanägu teadet või surmahaiguse teadet. Ja ma toetasin siis kaks aastat väga tugevalt oma emale, sest tema oli selline, kes mu emal, minu kõrval oli kogu aeg olemas. Ja siis, kui ma selle teata sain, siis ma tundsin, et mu sees oli totaalne nagu selline viimase õlekõrre ära võtmine või põlemine, et mul ei olegi enam midagi. Ma olin sees tühi. Elus mul oli kõik muud asjad nagu olid hästi, et noh, kodu oli olemas ja kindlustatus nagu ühtipidi nagu oli, aga inimese hing oli tühi. Ja ma olin nagu tõesti nagu vaimses pankrotis, võiks öelda, nagu sellist väljendit kasutades. Ja ma olin ema, ma mäletan, et ema viidi haiglasse ja öeldi, et maksimaalselt kuu aega on tal siis elada. Ja no me olime, ma nüüd mäletan seda, et see oli aprilli kuu ja see oli vahetult enne suurt reedet siis. Eks oli siis kannatuste neljapäev. Kui me õega, õde mul siis 10 aastat vanem, õega mõlemad olime ema juures palatis. No emal oli eraldi palat, üksik palat oli tal. No ema sellel ajal magas. Ma mäletan, et mina olin oma nagu laptop arvutis, õde oli oma laptop arvutis, tegime oma tööasju või vahepeal ka lugesime lihtsalt uudised või mis iganes. Ja ühel hetkel mul lihtsalt nagu keegi ütles mulle peas, et Indrek, mine kirikusse. Ja mina mõtlesin sellele, et noh, mis kirik on. See on nagu, minu jaoks see nagu mingit seost väga suurt ei olnud. See oli ainult nagu keegi mingi hääl ütles peas. Ja läks seal minut pooldest mööda ja järsku mul õde ütleb ise välja puhta häälega, ütleb, et Indrek, mis sa arvad, läheks täna kirikusse. Ja võt sellel hetkel ma sain sellise kinnituse sellele, mis mu peas hetke vahetult enne seda oli toimunud, et kõik nagu armatortured läksid põlema, et nüüd on midagi. Et nüüd tuleb seda teha või kuidagi selline julgustus tekis sisse ja sellest hetkest me lihtsalt otsisime võimalust siis ka kirikusse minna. Loomulikult tollel ajal mina teadsin ainult, et on olemas Luteri kirikud ja need suurte tornidega kirikud ja teised on siis nagu öeldakse õigeusu kirikud, mis on teissuguse ristiga lihtsalt. Ja siis otsisime võimalust, kuhu minna. Alguses mõtlesime, et lähme Nõmme kirikusse sinna, kuna me ise oleme Pääskülast ja Nõmmelt päriteks. Aga kellaaeg ei sobinud. Ühesõnaga, seal oli täpselt kell 6 hakkas seal teenistus, kell 6 lõppes ema vaatlus aegaiglas. Ja noh, minul oli, tollel ajal ma elasin siis Tabasalus ja noh, ma käisin ikka seal rull usutamas sinna muraste poole ja sõitsin kogu Rannamõisa sellest kirikust ka mööda tuhisedas, nii et ma ega teda ei vaadanudki. Aga kuidagi tuli meelde, et on Rannamõisas ka kirik olemas ja noh, interneti võimalused on täna head, et sa saad vaadata neid kellaaegas, millal teenistused toimuvad ja kus toimuvad ja ühesõnaga sinna pool tundi hiljem oli seal nagu teenistus, ehk siis 6:30 õhtu. Ja sinna me siis nagu läksime õega ja kogu see lugu, mis seal sündima hakkas, oli see, et aga kiriku teenistusest ja nendest kõikidest asjadest, millest seal räägiti, ega me ausalt öelda väga palju aru ei saanud. Ütleme nii, et meie jaoks oli see nagu hiina keel sellel ajal ja me istusime lihtsalt õega seal kuskil taga pool ja kui teenistus ära lõppes, siis tavaliselt on see, et kui teenistus ära lõppeb, siis rahvas ikka kahel poolt nagu Luteri kirikus on, keskpõrandale kokku ja ukse poole välja, eks. Aga sellel päeval oli niimoodi, et seal ees olevatest inimestest, kes eespinkides istusid, nemad olid nagu, noh, seal jäid nagu meist sinna altari poole vahekäiku, aga õpetaja Aare Kimmel, temale tõenäoliselt ikkagi Jumal andis selle juhtimise. Et ta tuli teistest inimestest kohe kiirelt nagu mööda, ta ei hakkan neid kätlema, kui ta tavaliselt teeb või mõnega ka rääkima seal ja ta tuli otse meie juurde. Ja ma mäletan, et ta andis käe õele pihku ja küsis, tere, kuidas läheb. Noh, me ei nutnud, me ei olnud nagu, noh, sellise, nagu öeldakse, oigavas asendisse, nagu öeldakse, vaid täiesti tavaliselt ja olime seal ja kui õele käsi pihku anti ja küsis ta seda, siis õde hakkas nutma. Õde murdus. Ja noh, siis ta küsiski, et mis vaevab ja mis muredel on ja noh, siis me rääksime, et tema on haiglas ja nii edasi. Aga siis ta ütles, et aga lähme palvetame. Noh, meie jaoks oli see täiesti uus kogemus, õele võibolla ei olnud, õde oli varem, ta on Kaarli koguduses laulatatud ja leeritatud tegelikult. Aare ütles, et kui me seal altareis olime põlvili, siis ta ütles, et aga palvetage. Ja ma ütlesin ausalt välja, et mina ei ole seda kunagi teinud, ma ei oska seda teha. Ja siis ta lihtsalt ütles, et no hästi, teeme nii, et korrak lihtsalt minu järgi neid sõnu. Ma isegi ütlen ausalt, et ma ei mäletagi, mida me täpselt palusime. Ja sellega see kogu, nagu öeldakse, selline tookordne teenistus ka meie jaoks ka lõppes, läksime lihtsalt laiali. Ja mina sõitsin oma kodupoole, õde oma kodupoole ja mida ma seal kogesin, oli see, et mu südames oli täielik rahu. Ja võt see rahu oli see, mille järgi ma hakkasin tegelikult kirikus käima. Ma teadsin nii palju, mul ikka maailma inimesena oli hoidu, et pühapäeviti on kirikud lahti. Ja siis ma otsisin selle võimaluse, mis kell see teenistus on, et ma lähen jälle. Sest järgnevad päevad hakkas jälle see rahutu selle kasvama, kõik see teadmatus ja mis emas saab ja mis minus saab ja sõnaga sellised asjad. Nii et maksin käima kirikus iga pühapäe, hoolimata sellest, et ma saad midagi aru ei saanud. Hakkas Jumal kuidagi rääkima, vahest oli tõesti jutlused, kus ma tundsin, et miks see pastor minuga räägib. Et kogu kogudus on, eks ole, kirik on rahvas täis, et see jutlus on otse nagu mulle südames. Ja tõesti, iga korraga oli see nii, et ma läksin kirikust ära, mul oli rahu. Nii et sellised olid need algus nagu ajad, eks, et ma ei olnud kohe, et Jumal oleks mind kuidagi nagu selles mõttes, keegi oleks mulle kohe evangeeliumi kuulutanud või midagi sellist, vaid see oli Jumala vaimu enda juhtimine.
Nüüd on sellest ajast möödunud 12-13 aastat. Kas see rahu on alles? Käid sa ju ikka selle rahu järel seal iga nädal, aga kas rahu on südamesse jõudnud?
Rahu on südames ja Jumal elab minu sees. see ongi see garant, eks ole, kristlase garant ja tegelikult see, nagu öeldakse, märk, et kui mul on rahu südames, siis kõik on hästi. Isegi siis, kui ümber võib tormata ja möllata, et see sama rahu niit jookseb ka läbi piibli ja see ongi Jumala selline kinnitus, et meil on kõik asjad hästi.
Külalise stuudio.
Sa oled pealt näha väga rõõmus inimene ja kuulsime eespool, et rahu on tulnud südamesse, aga kas su elus on ka raskusi ja kuidas sa nendega toime tuled?
Kristlase elus on ka kannatusi ja proovilepanekuid, nii nagu sõnagi ütleb, et kulda proovitakse tules. Ja esimene selline tõsisem võibolla katsumine oli siis, kui ma olin juba abiellunud ja meie jääme ootele oma esiklapsi, ehk meil olid kaksikud. Ja see oli nii suur rõõm minu südames, et nüüd on meile kingitud sellised kaksikud pojad ja noh, tegelikult ma ootasin väga, et meie perre sünniksid lapsed ja ma olen väga selline laste armastaja, sest ma olen saanud oma õepoegasid üles kasvatada, kes on juba ka täiskasvanud abielus ja kahel on nendel ka lapsed juba ja ootasime tõesti kaksikuid. Ja 12. nädalal ma mäletan, tekkisid mu abikaasal Kristinal seljavalud. Ja see oli pühapäevane päev, kui ta ütles, et noh, seljavalud on nii tugevad. Ja ma ütlesin, et hästi, aga lähme käime haiglas kontrollis lihtsalt. Ja läksime siis ühte sünnitushaiglasse Tallinnas ja käisime siis ultraelis ja selgus, et meie kaksikutel poistel või ütleme selle rasedusel on transfusioonisündroom. Tegemist oli ühe munaraku kaksikutega ja see sisu oli see, et no, naised oskavad seda kohe paremini teada, et ühe platsenta küljes on mõlemad, siis lapsed saavad nagu seda verde toitu kõike läbi naba väedi. Ja verevoolu tasakaal oli paigast ära, ehk siis üks laps sai liiga palju verd ja teine sai liiga vähe. Ja see põhjustas selle, et üks laps areneb liiga kiiresti ja teine jääb liiga palju maha, ehk siis nad kasvult hakkasid nagu eristuma. Nad peaksid olema tegelikult tasakaalus ja võrdsed. Ja selline probleem ja tekis siis noh, selline ütlus seal, et noh, et ega see on keeruline juhtum. Me kohe sellel päeval midagi ei öeldud alguses, et noh, siin tuleb raviarsti juurde minna. Noh, me olime natuke pabinas kõik, me olime šokis selles mõttes. Ja tollel ajal meil oli Fertilitases, oli siis, see oli erakliinikus, oli meil siis ämmaemad, kus me käisime nagu kontrollis ja vaatamas. Ja muidugi me läksime järgmine päev kohe, nagu meil aega ei olnud, aga me läksime sinna, et kas tõesti nii on, et veenduda, et selline asi on. Sõitsime sinna ja vaadati üle ja öeldi, et jah, et nemad ei saa midagi teha. Suunati meid sinna siis samasse haiglasse tagasi juba raviarsti juurde. Ja seal raviarst võttis meid vastu. Nimesid nimetamata, see arst vaatas korra pabereid, ütles, et siin ei ole midagi kui abort. Et minge kõrval kabineti, et ma 10 minuti pärast tulen. No sellel hetkel loomulikult mul abikaasa murdus täiesti, hakkas nutma, oli nagu nendest väljas. Loomulikult mina samuti olin nendest väljas, aga ma palusin lihtsalt Jumal, et misa, sinu käes on kõik need asjad. Et aita nüüd mind, et mis see kõik on. Ja see 10 minutit muidugi läks väga kiiresti, see arst oli väga ruttu tagasi ja mina sattusin nagu sellesse nagu kõneisiku rolli seal, kuna naine ei olnud võimeline sellel hetkel midagi nagu kostma ja rääkima. Ja võibolla see oligi parem, ma ei oska öelda, et mina kui mehena ja perepreestrina ajasin neid asju, ütleme nii. Ja Jumal juhtis, sellel hetkel tuli Jumal väga ligi, et katsumustes ja kitsikuses on ta väga ligi. Seda ma õppisin selle kooli läbi. Kui arst seda küsis, et kas te nüüd olete otsustanud, noh, kas asi on nüüd teil läbi arutatud, siis sellel hetkel, kui ma teda nagu vaatasin, seda arsti, siis Jumal andis mulle nägemuse. Ja ma nägin, kuidas arst peseb käsi ja tuli tarkus sõna, et nagu Pontius Pilatuski pesi käsi ja laskis kausi vettua, kui Jeesus tukka mõisteti. Et mina olen selle mehe veresüüst puhas. Ja tarkust tuli ka selles osas, et otsusele, surma otsusele kirjutavad alla vanemad. Ei võta arst seda otsust, aga see manipulatsioon, see mis eelnev on loomulikult väga paljuski arstidel nagu sees, kes ei ole ka kristlased ise loomulikult. Ja ma sain aru, et see otsus tuleb meie peale, ehk meie võtame selle veresüü. Nii nagu ka juudid, et las tema, eks ole, see veri tulgu meie ja meie laste peale, eks ole. Nüüd ma mõtlen, kuidas nagu juudi rahvas on meeletult kannatanud kõiki nende, kas see on nüüd selle tagajärgeks. Et sõnadel on jõud ja otsustel on nagu jõud ja aga ma ütlesin, kuidagi Jumal andis, sest ma ütlen, et mina ei oleks nende küsimuste peal sellel hetkel tulnudki, kui ma küsisin, kas see praegune olukord on naise tervisele ohtlik. Noh, ma ei oleks selle küsimuse peal ise tulnud. Ja ta ütles, arst ütles, et ei ole. Siis ma ütlesin, aga siis me ei tee. Kui muid variante ole, see oli ka nagu jälle lisand mingi sellele küsimusele, mis anti lihtsalt ülevalt. Ja siis tuli välja tegelikult, et on. On variant olemas, on täiesti olemas operatsioon, aga seda ei tehta Eestis öeldi. Et seda tehakse Londonis ja noh, Rootsis läbi siis haigekassa. Ütlesin, aga siis hakkame uurima. Noh, siis oli jälle ähvardus, et need lapsed ei pruugi omsed päeva üldse nähagi ja noh, kogu aeg oli selline hirmutamine ja ähvardamine. Ma ütlesin, elavad nii kaua kui elavad. Ja oligi kõik. Ja sellest võeti siis, hakkas see asjad liikuma. See oli esmaspäevane päev ja igal juhul kolmapäevaks oli asi selge, et haigekassa toetab seda operatsiooni ja Stockholmis on sama nädala reedel oli siis ka operatsiooni aeg. Ja ühesõnaga anti selline võimalus ja me sinna ka läksime. Omal kulul kirjadega tuleb kohale minna, muud asjad on siis juba haigekassa poolteks. Ja loomulikult oli lootus oli suur, läksime sinna ja noh, operatsioon iseenesest on kerge, ta ei ole keeruline. Minnakse seal nagu peenikse vardaga lihtsalt läbi ema kõhu korrigeerimaks, siis seal on mingi varda otsas on siis kaamera ja laser, nii palju on see tehnoloogia pool, mida ma tean. et korrigeerida siis laseriga neid verevoogusid nagu, et lõigata läbi selle, need teatud sooned sellel, kes sai liiga palju verd, et hakata anda teisele rohkem verd. Ja seda operatsiooni võidakse isegi korrata, see on täitsa normaalne asi ja paljudel juhtudel ka väga hästi õnnestub. Ja see on umbes selline pooletunnine teema. Aga mina jäin siis ootama, kui oli see operatsioonipäev, palvetasin loomulikult palatis või selles toas, kus meile peretuba anti. Ma mäletan seda, et pool tundi sai läbi sellest operatsioonist, siis oli juba tund aega, siis oli juba poolteist tundi ja siis ühel hetkel õde tuli, et nüüd on korras, et lämme. Ja noh, muidugi õde ei teanud selle sisu, et tema oli lihtsalt minu saatja. Ja saatis mind sinna operatsioonisaali ja kui ma sinna läksin, siis ma nägin, et kui uks avanes, et mu abikaas oli kõveras, tugevates valudes igal juhul ja see operatsiooniarst tuli, näost oli ta ära ja ütles, et kui ennem oli asi hull, siis nüüd on veel hullem. Ja tal oli kilekoid käes sellise punaka pruuni vedelikuga, mis oli tegelikult lootevesi. Ja ta ütles, et seal oli olnud mingi verevool seal kõhus sees, et ta ei näinud mitte midagi lõigata, ta pidi selle lootevee välja tõmbama ja vee sisse tagasi pumpama. Ja mis kõige hullem oli seal see, et loote kott purunes. Ja me tulime tagasi, noh, nii palju kui ka naised teavad, siis me tulime lekkivana tagasi. Ja väga noh, lootust ei olnud. Ja loomulikult tulime Eestisse tagasi. Me teadsime seda, kui lootevett kõhus ei ole, siis lapsed ei arene. Ja mu abikaasa oli tõeliselt vapper. Ta sõna ots mõttes võitles nagu ka lõpuni. Poolteist kuud oli peale seda sellist paraet võitlust haiglavahet jälle koju. Ta oli kogu aeg pikali, ta jäi vett selleks, et see vesi välja juhaks, nii kui ta püsti tõusis, see raskus langes allapoole, jälle vesi tuli välja. Ühesõnaga selline paras kemplus oli, võiks öelda nii. Ja selle aja jooksul siin Eestimaal meid saadeti ikka kaks korda, oli vähemalt koju, kus öeldi, et minge mõelge, et siin laste need ikkagi pulsid langevad ja minge mõelge ikkagi abortele ja tulge järgmine hommikele tagasi, läksime järgmine hommikele tagasi, ütlesime seda, et ühel hetkel ma ütlesin välja, et me oleme kristlased ja me ei tapa oma lapsi. Ma ütlesin selle arstile välja. Peale seda ta nagu kuidagi absoluutselt seda teemat enam ei puudutanud. Ta sai aru, et meiega ei ole mõtetu võidelda. Ja me lihtsalt käisime. Ja noh, ta ütles, et no siis te peate arvestama sellega, et lapsed on enneaegsed ja ma ütlesin, see on kõik Jumala käes. Sünnivad nad siis mis kujul või surevad mis kujul. Igal juhul käime selle tee lõpuni ja muidugi, ega hingevaenlasele see otsus, et me aborti ei tee, loomulikult ei meeldinud. Ja selle aja jooksul ikka ta ajas, nii kui öeldakse käsirelvaga hakkama ei saa, siis saab tankid ikka nagu ka garaasist välja. Ja no meil tulid ikka mõlemile erineval aegadel tulid ka sellised teemonlikud jõud öösite kallale, nii et need selline kogemus on meil olemas ja me teame, milline jõud selle taga on. Aga me teame ka, kes on suurem nendest. Kuigi see oli väga ebameeldiv ja väga rõve isegi, sest tegemist oli seksuaalteemonitega. Kuigi oled ise tunnistanud kõiki oma patud annud, siis ma hakkab kahtlema ja mõtlema, et mis nüüd siis on ja mis mul veel küljes on, eks. Aga need olid väga ilmsed ja rünnakud olid täpselt kella pealt, isegi minuti pealt, nii mu naisele kui ka minule. Nii et see oli, sellest ma sain aru, kui see teine laks käis. Teine kord oli siis minuga juhtus. Vahetult öö vastu seda, kui laste siis keisri lõige pidi toimuma haiglas, see oli 6. jaanuaril 2017. Ühesõnaga, me jõudsime jah, nende lastega nii kaugele, et see arst ühel hetkel ütles, et nüüd need tuleb välja võtta, aga see oli juba tema meelevald ja tema otsus ja me saime aru, et see ilmselt ongi õige otsus ja need lapsed võeti välja. Ja see oli 24 nädalat, 6 päeva olid nad siis vanad. Ja me teadsime, et me peame neid matma, neile nimed panema, aga need nimed olid juba neil olemas, Johannes ja Jaakob. See tuli nii automaatselt enne, kui me üldse teadsime, kas nad jäävad elama või mitte, sest kogu selle protsessi keskel meil kuidagi need nimed mõlemale abikaasale anti ja me panime ka need nimed. Ja ühte last me ei näinud, Johannest me ei näinudki, tema suri kohe vahetult samal esimesel ööl, oli karantiin viidi laste haiglasse. Jakob elas 2 päeva ja siis tema lahkus ka. Loomulikult nutsime me patja mõlemad, nii nagu ikka, inimlikult olime kurvad ja aga ma teadsin seda, et ma kogu aeg käisin ja palvetasin, et Jumal, sina jäta meid häbisse. Sina jäta meid häbisse. Ja mina ütlen seda, et ühe päeva mina leinasin ja teisel päeval oli see lein minu hingest niimoodi ära pühitud, et mul on selline tunne, et see kogu see asi on 10 aastat tagasi juhtunud. Et mul oli täielik rahu. Ja naisel läks umbes nädala jagu aega, sündis temale samamoodi. No nii oligi, et öeldi arsti poolt ka, et 9 kuud nüüd ei tohi nagu midagi proovida, et keisri lõige peab kinni kasvama ja edasi. Ja siis sündis see, et kui me jälle võisime proovida, siis mõne kuu pärast peale proovimisi jääme me jälle ootele. Et nüüd on meil tänaseks võime öelda, et nende kannatuste läbi, Jumal on ustav, selles ma võin kinnitada, on sündinud meie perre mitte ainult 1, vaid hetkel on 3 last ja 4. On veel tulemas. Õigemini ma võin öelda, mitte siis 3 last ei ole meie peres, vaid meie peres on 5 last ja 6 on tulemas.
külalise stuudio.
Tänase saate külaliseks on Indrek Kompus meil ka Rannamõisa kogudusest ja saate esimeses pooles me kuulsime nii tema usule tulekust kui ka üht päris rasket tunnistust, päris raske läbielamine nende peres, aga ometigi te tulite sellest välja ja mulle tuleb meelde just nagu Iobi loos Jumaldale nii mitmekordselt kõik andis nagu tagasi ja pealegi me ju teame, et need, kes on lahkunud meie eel, et me ühel päeval saame taas kokku nii, et teie pere on siin maa peal natukene väiksem, kui ta saab olema ühel päeval taevariigis, nii et tänu olgu Jumalale selle eest, et te olete tänasesse päeva jõudnud ja teil on lapsed, te olete üks õnnelik perekond, kes teenib Jumalat. Aga võib-olla räägiksime natukene ka veel Rannamõisa kogudusest, mis on teie kodukogudus ja osadusest seal, et no kogudusi ja kirikuid on erinevaid. Enne kui me saadet salvestama, hakkasime natukene omavahel ajasime juttu. Mõned kogudused on sellised, kus on see Jumala teenistus on keskpunktis, inimesed osalevad sellel, aga kui öeldakse aamen või õnnistussõnad, et siis rahvas voolab kohe kirikust välja. Kuidas on teil Rannamõisa koguduses? Kas teil on osadust seal ja kas on ka midagi, milles sa ise koguduses kaasa lööd? On sul näiteks, nagu Piibel ütleb, julgustamise amet ehk ja kuidas te seal omavahel suhtete ja mis Jumal teeb teie koguduses?
Ja, no meie koguduses on nii tüüpiline Luteri kirik, tegelikult võiks öelda vähemalt teenistuse mõttes, mis pühapäeviti toimub. Kui tulles selle juurde tagasi, et kas seal on mingid osadust, ütleme nii, et peale teenistust osa inimesi nagu tormab uksest välja peab tunnistama, aga osa nagu ikkagi jääb sinna taha kirikuossa nagu ikkagi rääkima, aga võiksime öelda nii, et alati neid märkajaid on alati ju võibolla vähem, kui tuleb mõni üksik inimene, eks tänavalt kirikusse ja eks see on ka Jumala selline võibolla ka selline vaimu juhtimine, et kas ta paneb nüüd südamele kellegile, et sa saad tal ennem hõlmast kinni, kui ta seda võibolla ka uksest esimeste lahkujatega välja tormab, et küsida tere, kes sina oled, et pole varem näinud, et neid kordi on ka minu elus olnud seal, kus ma saan mõne noormehe võibolla hõlmast kinni ja küsida, et kes sa oled, kus sa oled tulnud. Ja ma tean ühte noormest, kes on täna väga tugev, võiks öelda võibolla evangeelse sellise Anniga, kes käib praegugi välismaal. Kaarel on tema nimi ja tema siis tuli ka Jumala juurde, ma tean, sellise läbi New Age ja kõige muu. Otsis, nagu öeldakse, otsis seda õiget ja lõpuks ta leidis selle õige. Aga just see, et saime hõlmast kinni ja rääkida, tunnistada, julgustada teda, selleks oli vaja eraldi aega võtta loomulikult, mitte et sa seal ainult kiriku järgsel teenistusel seal 10 minutit saad võibolla rääkida, vaid ma leppisin temaga eraldi aja kokku, et ma mäletan, üks 3 või 4 tundi istusime temaga kohvikus ja ma sain rääkida oma elust, oma tunnistustest, mida ma siin ka osaliselt olen jaganud nüüd saates, aga ka julgustada teda kindlasti käima, sest ta oli õige raja valinud ja õige tee leidnud. Et, aga lisaks sellele muidugi meie koguduses on veel ka kolmapäevased osadusõhtud, ma ütleks, need on nagu sellised juba minu jaoks rohkem võibolla isegi sellised intiimsemad Jumala ligiolus viibimised, kus me tõesti ülistame, mitte nüüd luterliku laule lauldes, vaid nii nagu Jumala vaim ka annab, meil on erinevad laule seal, ka vabakoguduse laule ja baptistikogudustest, eks, on raamatuid.
Kas need toimuvad teil seal koguduse majas?
Koguduse majas, see on, jah, kiriku kõrval. Seal.
Teil on nii vahva koguduse maja, et minu meelest juba sinna kokku tulemine, see nii soodustab osadust.
Jaa, see tõesti nii on, aga kahjuks on nii, et millegi pärast kirikus käib ikka rohkem rahvast kui seal osaduses. Kolmapäeviti, et osaduses on selline kuskil 10-12 inimest, vahest on ka 5 inimest ainult, aga see ei muuda olukorda, sest et Jumal on alati ka nende inimeste keskel, kui juba 2 või 3 on kokku tulnud ja see on, mõtleks, et see on selline rammustoit, mida nagu meile antakse koguduses ja ma usun, et see on suur eesõigus seda kõike kasutada, sest et ma ütlen ausalt, et ma kolmapäevit igakord nüüd täna ei saa käia, sellepärast, et lastemöll ja kogu see koorem on peres natukene suurenenud ja siis ongi nii, et vahest me teeme sellist naisega niimoodi korda mööda, et üks kord läheb üks ja teine kord läheb teine, aga nüüd, et see mitte väga laiali minna selle jutuga, siis ütleme nii, et selle koguduse minu roll on täna, noh, mitme küldne olnud, nagu sa ütled, ka julgustaja, see sama, ma mäletan võibolla isegi, et Jumal pani kuidagi selle TTT teema, et me võiksime seal osaleda oma kogudusega, see täpselt korona ajal ma mäletan, siis me koos ei käinud, vaid olime läbi interneti vahenduse, olime siis ühiselt nagu, mäletan, kas Teamsi kasutasime äkki ja olime siis oma vahel palves nagu läbi õhu ja kuidagi oli see, et ma lihtsalt ütlesin, et võiks nagu minna, et tollel hetkel ma isegi mõtlesin, et noh, kuna mina tegelen nende, mul on siin 2 raadiosaadet, üks on siin Taavi Kalvikuga ja siis ma käisin nüüd Tamara Tammekännuga tegemas, et 2 saadet kuus, et äkki keegi teine võtab. Aga ma käisin ise selle mõtte välja, et noh, TTT-s see võiks minna ja kutsutakse ja kuidagi, et seal on võimalus nagu ennast ka nagu vaimselt ka kasvama panna. Ja lõpuks see langes ikkagi nii, et mina olen see nagu eestvedaja ja nii me oleme nüüd käinud mitu hooaega seda TTT-d ja ma ausalt öelda ütlen, et see on üks väga hea koht, kus ise ka vaimselt kasvada, sest et ühtepidi on eestlane selline, nagu öeldakse, tagasihoidlik, et ega eespalvele naljalt ei tule, kui sa koha peale lähed, aga meil on siis see telefonitiimi teenimine ja ma ütlen, seal on nagu sellist anonüümsust rohkem ja seal on ka rohkem, et eestlane ka avab oma neid muresid, nii et ma ütlen, et see koht on väga, väga nagu selline viljakas olnud.
Tegu on siis tervikliku tervenemise teenistusega ja kas ma saan aru, et lisaks sellele, et on võimalik seda meeskonda kutsuda oma kogudusse teenima ja kohapeal palvetama, on ka telefoni teel võimalus oma eest palvesoov öelda. Võibolla sa teeksid sellele asjale natukene reklaami, et kuulajad saaksid rohkem teada.
Tegemist on tervikliku tervenemise teenistusega, mida siis kord kuus on Nõmme Baptisti kogudus eestvedamisel, kuhu on siis kaasatud üle Eestimaa erinevad kristlaste grupid erinevatest kogudustest, kes teenivad ka nii koha peal kui ka telefonitsi. Reeglina on umbes 20 tiimi, kes teenivad telefonitsi sellel ajal, kui on see teenistus siis, mis kantakse ka üle televisiooni kaudu, YouTube kaudu. See on siis küll kord kuus. Ja siis ütleme nii, et kõik, kellel on mingid mured, palvesoovid, erinevad hädad, need saavad alati võtta üks kõik, ütleme, telefonid töötavad üle Eestimaa täna on nii ja võimalus, et keegi, kes on väga kaugel ka kogudusest, saab oma muresid ka jagada telefonitsi. Ja ütlen ausalt, et väga paljud on saanud abi. Ma mäletan lihtsalt tunnistusena, et üks reeglina on öeldakse, et noh, 10 minutit umbes võiks inimese peale kulutada. Ma ei tea, kas see oli TTT selle läbi aegade rekord, aga meil läks ühe inimesega 1,5 tundi. Ja tegemist oli tõesti väga, väga sellise, kuidas öeldakse, inimene, kes oli jõudnud väga sügaviku kuskile, ja neid, nagu öeldakse, paelal olevaid sõlmesid tuli lihtsalt juppi haaval lahti hakata arutama. ja lõpuks ma mäletan, et see inimene oli nii rõõmus. Ta sai sellist vabanemist, et ma see kuidagi väga eredelt meelde kogu selle juurest, nii et aga need tunnistusi kindlasti on rohkem, et iga kord on keegi, kes kuidagi eredalt saab puudutatud Jumala poolt.
Piibel ütleb ka, et kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse, et sa oled selline välja sirutuv inimene, kes teenid teisi nii raadios kui ka siis nendel tervikliku tervenemise teenistustel inimeste eest palvetades. Nii nagu sa saate esimeses pooles rääkisid, meil tuleb elus ette teinekord ka selliseid keerukaid olukordi. Võibolla sa võiksid jagada mõnda sellist juhtumit, kus sa oled ise oma asjade pärast palvetanud ja Jumal on toonud lahenduse.
Ja, no neid on ka mitmeid olnud. Ma eredalt tuleb meelde üks viimane seik, kus ma võitlesin sõna otses mõttes töökoha kõrgenduse pakkumise osas. Pakuti ettevõttes, töötan ehitusettevõttes ja pakuti juhatuse liikme kohta. Et omanikud, kes on eestlased, nemad ütlesid, nemad lähevad nõukokku ja annavad siis võimaluse nagu järgnevatele. Kõik tundub nagu loogiline ja normaalne, aga need on elumuutvad otsused ja ma ütlen, et selliste suurte ristmikute juures on Jumal mind väga palju aidanud ja alati tuleb tema poole nagu pöörduda. See on alati minu kindel nagu mõte ja alati soov, et kui sellised asjad toimuvad, et see ei puuduta ainult otseselt ju mind, vaid paljusid ka teisi. Nii perekonda, kogudust, need otsused on väga sellise kaalukad otsused. Ja ma mäletan, et see oli üks poolteist aastat tagasi. Kui mulle seda pakuti, siis ma mõistuslikult olin juba valmis vastu võtma. Ütsin nagu, et noh, et mis seal ikka, kes siis keegi ikka veab, kui noh, mina olen üks nendest pean olema. Ja ma heitlesin öösel, nagu öeldakse voodis, ei saanud und. Heitlesin ja palusin lihtsalt Jumala, et mida sina, Jumal, tahad sellest, et mida sina arvad sellest. Ja mul oli rahutus sees, see sama, nagu, kui on ka rahutus, siis on midagi on teistmoodi, et see ei ole päris õige. Et sa otsi nii kaugu sa selle vastuse saad ja rahuga südamesse saad, siis on õige. Ja ma mäletan üks poole kahe paiku ööse, ma siis lõpuks selle vastuse sain ja anti lihtsalt pilt ja mu silmete tuli lihtsalt perekonna pilt. Mu lapsed ja mu naine ja südamest täielik rahu ja mul oli vastus käes, et see vastus on ei. Sest et mu perekond vajab rohkem mind, see tähendaks seda, et kui ma oleks selle töökoha selle ülendusega vastu võtnud, siis ma oleks pidanud rohkem panustama, võibolla pigem tegema ka pikemaid tööpäevi. See tähendaks seda, et lihtsalt see perest oleks ma nii palju eemal olnud, et oleks pere saanud kannatada selle läbi. Nii et Jumala vastused on nagu tulemas nendes osades, et alati ma julgustan ka neid inimesi, kes on selliste suurte asjade ristmikul. On see siis ka võibolla kas või naise võtki. No ma mäletan ka naise võtuga oli see, et mul oli siis see purunenud suhe juba selja taga olnud ja ma mäletan ka seda, et siis ma veel ju kristlane ei olnud, kui see suhe purunes ja ma mäletan, ma ütlesin emale, et minul naise ole ma ei saa, ma olin 35 aastat vana sellel ajal. Ma olin ühte perekonda siis nagu juhtinud ja 8 aastat sellel naisel oli ka laps eelmisest abielust ja ühesõnaga ma tundsin, et enam ma sellist suhet ei taha. Ja ma mäletan emale, ma ütlesin, et 35, et ma olen juba nii väärt vana, et kõik vabad naised on, nii kui üldeks, tollel ajal ma ütlesin, et teise ringi naised on endale lapsed, et mina enam sellist suhet ei taha ja ütlesin ka, et 24-5 mind ei taha. Ja see oli selline, mina olin nende jaoks liiga vana, ma arvasin. Ja siis, kui see kõik see mu ema lahkumised asjad ära läksid ja kui ma sain juba Jumala lapseks, ja mu ellu tuli ka palveelu, ma mäletan Aare alati, mu pastor Aare Kimmel siis julgustas, et palve ongi Jumalaga rääkimine, Jumalaga keel, siis ma ühel hetkel ma sain aru, et see elu, mida ma elan nüüd üksikuna, see ei ole ikka minu jaoks. Ja ma mäletan, ma panin siis ilissügise põlved maha, ütlesin, et jumal, kui sul on kedagi, kes mind suudab tingimustet armastada ja mina teda, et vii meid kokku. Täpselt selline see palve oligi. Ja rohkem ma ei palunud, ei pikki palved ja monoloogi ma ei pidanud. Ja sellest kaks nädalat läks mööda, kui ma siis tänase abikaasega ka tutvusin. Ja jumalal on ikka huumori meeld ka, siis ta näitab, et kõik, mis sinule tundub võimatu, on temale võimalik. Ja tema oli siis 24-aastane. Siis tuletati meelde, mida ma siis kunagi olin välja öelnud. Ja pöörati siis teistpidi. Nii et see on ka üks selline julgustav tunnistus, et alati küsida ka jumala käest, et kui on ka abikaasa valik, et kindlasti ka neid jumalaga arutada.
Ma arvan, et see on väga suur tarkus, mille sa oled omandanud või vastu võtnud jumalalt, et ikkagi tema käest küsida ja mõned asjad, näiteks see su tööalane otsus, mis sa tegid, et meil on teinekord nii lihtne kuidagi minna vooluga kaasa ja kõik tundub just kui loomulik, aga tegelikult oleks ikkagi tarvis jumala käest küsida, sest tema näeb neid asju, mida meie ei näe.
Amen.
Ja ma arvan, et elus on kõigil tarvis teha neid otsuseid, et kuidas jagada oma aega nii oma isikliku osaduse ka jumalaga koguduse, perekonna, tööelu ja kõige selle vahel, et meil kõigil on 24 tundi, meil kõigil on teatav jõuhulk, mis meil on energiahulk ja et kuidas seda siis jagada ja kindlasti erinevatel aegadel võivad need nagu rõhuasetused Just. Või osad olla erinevad, aga tõesti, kui Jumal on kinkinud pere ja lapsed läbi ka selliste suurte võitluste, et ma arvan, et see on väga õige ja ilus otsus, et ikkagi praegu on see aeg, kus panustada väga hoolega sellesse. Ühel päeval saavad lapsed suureks ja ehk ei vaja meie hoolt nii palju, et küll te siis jõuate kahekesi nelja seina vaadata küll ja veel ja mõtlete, et oi näed, juba nad on kodust läinud, nii et aeg läheb kiiresti.
Ja no see lastega aeg on võrratu, seal loomulikult tuleb palju panustada ja isegi abi paluda ka mujalt, aga ma usun, et ja see aeg, me ei saa aega tagasi keerata, selle lastega veetmine ja olemine, koos olemine, see on praegu väga oluline, sest need investeeringud, mida me täna ka lastesse teeme, need ühel hetkel siis hakkavad nagu tagasi tootma, et kui me täna ei panusta, siis hiljem on väga keeruline seda teha.
Nii on. Ja me kõik ju soovime, et meie lapsed läheksid meist kaugemale, et me saaks neile ka sellise hea stardi anda.
Ja see ongi see, et oluline on ikka lastele, ikka seda meie isa palvetki lugeda iga õhtu, kui me magama heidame. Lapsed käivad kirikus meil alati kaasas, nad võibolla segavad seal vahest teenistust, kolistavad ja karjuvad ja mellavad seal taga, aga me püüame neid vaos hoida, aga oluline see, et nad harjuvad selle keskkonnaga ära. Ja nad saavad sellest osa, et kui nad ühel hetkel ka võibolla on teismelised, siis on, ja kui me neid väiksena kirikusse kaasa ei tari, siis on väga keeruline neid teismelisena sinna tirida, sest noh, nende jaoks on see keskkond võõras. Et kasvatada selles keskkonnas, oluline on nad vähemalt, et nad oleksid kohal, et nad oleks selles atmosfääris sees, kuigi nad ei pruugi võibolla sellest teenistusest ja kõigest veel aru saada, aga ma usun, et seal on ka teatavad jumala ülekanded, mis toimuvad ka laste peale, nii et me püüame vähemalt oma nõu ja jõuga nendele abiks olla ja paluda ka jumalalt seda tarkust ülevalt, et tõesti, et me oskaksime oma lapsiga kasvatada, ega meil seda oskust kellegil ju ei ole, kui me ise hakkame alles läbi proovima kõik.
Mul tuleb meelde üks lugu, ühe mehe tunnistus, ta oli pastor ja jutlustaja ja temal oli ka suur pere, väga tublisti abikaasaga iga pühapäev viisid oma pere koguduse keskele, aga ta rääkis, et ja noh, nagu kõik lapsevanemad teavad, et see ei olnud alati sugugi kerge ja küll oli seal seda võitlust nii autoga sinna sõites kui kõik ja kui siis lõpuks oli jumala teenistusel käidud ja kõigil oli lõpuks kodus pärast kõht täis söödetud, siis kuskil kell 4 pärast lõunal siis saabus maja üle rahu ja et noh, jälle me saime nüüd selle pühapäevaga hakkama, eks ole. Aga kui siis isal oli juubel, ma ei mäleta, kas see oli tema 60. Või mitmes juubel tal oli, siis tema nende vanim laps ütles isale sellised sõnad, et isa aitäh, et sa meid kõik need aastad kogudusse viisid. Ja siis isal oli muidugi väga suur rõõm seda kuulda, aga ta ütles, et noh, et nüüd sa siis ütled seda, aga kõik see nagu vaev, noh, mida me päevast päeva, pühapäevast pühapäeva oleme nagu tundnud, noh, niimoodi naljaga nagu või kerge huumoriga ütles talle vastuseks selle, et igatahes tasub vaadata sinna ettepoole, et ühel päeval saavad neist iseseisvalt Jumalaga koos käijad ja küll on siis noh, palju rõõmu ja me ei mõtle enam sellele vaevale ja pingutustele, mis tähendab ka praegu väikeste lastega kuhugi kodust välja minemine.
Nii see tõepoolest on, sest aga me peaksime mõtlema üldse selle tasu peale, mitte mis siin maa peal on. Loomulikult on hea ka maitsta neid häid sõnu nagu laste käest kuulda, et aitäh või et issi, et sa oled olemas või midagi tegid, vaid ikkagi meie tasu on nagu taevas ja me peaksimegi oma kristlastena vähemalt oma mõtted oma sinna poole suunama, et kõik see, mis tuleb, on alles ees. Et see tasu mõte ja teha selleks võimalikult palju endast olenevalt, et anda teistele, et õndsam on anda, kui saada, eks, nagu öeldaks. Kuigi saamine on ka tore, ei saa öelda, et me oleme nii tuimad, et nüüd ongi ainult jagame ja midagi ei taha. Et me oleme inimesed ikkagi siin maa peal ja püüame tõesti seda usuelu jagada paljudele, loomulikult palvetades ikkagi ka oma lähedaste eest, ka vanemad, ema on mulle küll lahkunud, ma usun, et ema ongi Jumala juurest, ja mul on veel isa elab, ta veel ei ole veel päästet kogenud või saanud, aga ma usun, et Jumalal on talle ka see aeg, et me peame olema ka püsivad ja kannatlikud ka nendes osades, mõnikord läheb isegi väga kaua aega, et ei piisa isegi aastast, võibolla läheb mitukümmend aastat enne, kui mingisugune läbimurre kellegi elus toimub, see on Jumala käes need ajad.
Ja Jumal kuuleb meie palveid ja õigete tee on õnnistatud. Me saame olla oma lähedaste kõrval ja nemad ju ka ei ole pimedad. Nad näevad meie elu ja nad näevad ka seda, mida Jumal meie elus teeb. Nii et meie silmad lihtsalt võibolla ei näe kõike, et mida Jumal parajasti nende seas teeb, aga küll ühel päeval tuleb see hea töö ilmsiks.
No see on selline kannatlikkuse kasvatamine meie sees, sest et ega me tahaksime ju nüüd ja kohe ja praegu tegelikult sisemiselt, aga see on kannatlikkuse selline teema, et me oleksime kannatlikud nendes asjades ja püsivusega nagu ootaksime neid vastuseid ja püsiksime ka palves, et see on väga oluline meie elus.
Külalise stuudio.
Aitäh, Indrek, et sa oled tänases saates oma lugu jaganud. Ma arvan, et küllap sul oleks veel väga palju rääkida. Saate aeg seab küll teatavad piirid, aga küllap saad sa neid häid tunnistusi jagada edaspidi jätkuvalt meeste juttude saates, mida sa Taavi Kalvikuga koos Pereraadios juba 2019. aastast alates oled eest vedanud. Aga siia tänase saate lõpuossa, äkki sa võiksid jagada raadiokuulajatele mõne piiblisõna, mis sul on südames just praegusel ajal ja lõpetuseks ka palvetada. Ma arvan, et kui selline mees nagu sina, kes on käinud läbi nii kergematest kui raskematest aegadest koos Jumalaga, oma varasalvest midagi jagab, et see saab tulla õnnistuseks?
Jaa, no, mul oli täna isegi hommiku, ma palusin seda, et midagi, mis Jumal paneks südamele. Ja ma jagaks seda psalmi 119, psalmidest 14. Ütleb ta nii, Taaveti palve ja sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna. Amen. Ja ma usun, et see võiks olla ka mõne raadiokuulele täiesti kohane ja südamesse minev sõna, sest et need tunnistused, mida Jumal ka meie kõikide elus teeb, ma usun, et see on see, mis panebki rõõmutsema, kui sa ütlesid, et ma paistan sellise rõõmsõna välja. Ma tõesti ei ole rusutud selles osas, et aga see on Jumala töö, see ei ole mitte minust, vaid see, mida Jumal minust teeb ja on juba teinud. Ja oluline on püsida ja vaadata, et me püsiksime sellel kitsal teel, et me sellest ei kalduks kõrvale. Eriti tänapäeval, kus seda valeõpetust on palju, kui väga palju on sellist ise enese teadlikust inimestes, tarkust ja noh, nagu öeldakse, et piibel on nagu pigem iganenud ja vana raamat, aga selles vanas raamatus on just kõik sees, mis meile tegelikult elujuhiseks on antud. Ei midagi muud, me ei vaja midagi muud. Aga ma palvetan siis ka, nii nagu sa soovisid. Kallis isa taevas, ma tänan sind selle eest, et sina oled loonud kõik ja see kõik on täiuslik. Sa oled loonud ka inimese oma näo järgi ja sa oled loonud tema meheks ja naiseks. Ja annud ka talle korralduse, et olge viljakad, et teid saagu palju. Issand, ma tänan selle eest, et sa oled teinud meid kõlbavaks iseenesele läbi Jeesuse Kristuse ja lunastuse läbi. Ja issand, ja ma palun, et puuduta veel paljusid, ka siin Eesti maal, kui see Eesti maad katab pilkane pimedus ja rahvas on kohati nagu hüljanud su, et ma palun, et sa pööraksid selle rahva südame enese poole. Issand, me tunnistame, et me oleme ka kristlastena paljuski jätnud tegemata ja me palume andestust ka selles osas. Ja anna meil ikka julgust olla sinu tunnistaja sellel maal, olla maailmale valguseks ja maa soolaks. Issand, õnnista selleks meie maad ja me rahvast, et see Eesti maa saaks tõesti täis sinu au. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen.
Head kuulajad, tänase saate külaliseks oli Indrek Kompus EELK Rannamõisa kogudusest. Aitäh sulle jagamast oma teekonnast koos Jumalaga. Vii häid terviseid nii oma toredale perele kui ka oma kogudusele. Ja saame sind siis ka edaspidi loodetavasti jätkuvalt kuulda meeste juttude saates Pereraadios.
Aitäh, Margit!
Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime ka teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust. Käime ikka koos Jumala teedel ja tunneme rõõmu sellest, mida Jumal meie keskel teeb. Kohtumiseni!
Külalise stuudio.